Kjo javë që shkoj ka shënuar shifra rekord të infektuarish me COVID-19 me një mesatare ditore prej 300 të infektuarish teksa kapacitetet spitalore në të dy spitalet COVID janë superuar dhe ka nisur punën në spitali COVID-3. Kryetari Partisë Demokratike Lulzim Bashka në një takim me specialistë të shëndetësisë tha se spitalet COVID janë në kolaps. Ai foli me shqetësim edhe për klimën as pak të mirë në të cilën sipas tij po përballen pacientët e shtruar, ku bënda 3 muajve, 3 qytetarë kanë dhënë fund jetës duke u vetë hedhur nga spitali Shefqet Ndroqi. Kryedemokrati kërkoi sërish rimbursimin e barnave që përdorin të sëmurët me COVID, që sipas mjekëve te kalojnë shumën e 1 milion lekëve. Nga ana tjetër, kryeministri Rama ndonse përjashtoi mundësinë e një karantine të dytë, po hoi se asgjë nuk është jashtë parashikimeve të grupit të ekspertëve nëse qytetarët nuk respektojnë masat anti-COVID. Ai hodhi poshtë pretendimet e kryetarit të Partisë Demokratike se shëndetësia ka rënë në kolaps për shkak të keq menaxhimit nga qeveria. Përgjigje i dha edhe shqetësimit të qytetarëve për vonesat në daljen e rezultateve për të prekurit me COVID, duke paralajmëruar futjen e testit antigen që nxjerr përgjigjen e tamponit nëse je i prekur apo jo brenda pak minutave. Politika shqiptare në Kosovë dhe Shqipëri është prerur në mbështetje të Hashim Thaçit, vendimi ardhur pas konfirmimit të akt akuzave nga gjykata speciale e Hagës. Reagimi i parë ka ardhur nga qeveria e Kosovës, ku përmes një deklarate zyrtare shprehet mbështetja e plot për luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës për lirinë e vendit, ndërsa theksohet se askush nuk mund të konsiderohet fajtor pa vendim përfundimtar të organeve kompetente të drejtësisë. Klasa politike shqiptare si rrallë herë është treguar e bashkuar për çështjen Thaçi në gjykatën speciale. Presidenti Meta, kryeministri Rama dhe lideri PD-s Basha kam bërë deklarata gjithashtu në suport dhe mbështetjen e Shqipërisë, ndërsa janë të bindur për pafajsinë e tij. Në parlament është diskutuar të njëjtën në parim për projekt buxhetin e 2021-shit. Ministra e Financave Anila Dena mbrojti buxhetin dhe kërkoi votën e deputetëve për atë që e quajti buxheti i përmirësimit të ekonomisë shqiptare. Në fjalën e tij, kryeministri Rama foli për ecurinë e ekonomisë që prej firmave piramidale, ai u shpreh se opozita e sotme është po e njëjta me atë të asaj kohe.
Buxheti që kalon sot është kuptim plot, nuk është, është buxheti i një force politike që nuk i ka bërë bisht përballjes me dy kriza të një pasishme, nuk i kemi bërë të tëra ato që kemi thënë, por kjo nuk do thotë që nuk do t'i bëjmë. Të rënë nga vagonat e mallrave të atij trenit madh të opozitës bashkuar, por sidoqoftë jeni deputet. Pa dashje, jeni deputet. Janë të gjithë njerëz, por me të gjithë formulë, jep një të marrësh tre madje për lulin dhe të marrin 5-6 Ilir Metën bashkë me Monikën. Se Saliu nuk diskutohet që është në barkun e lulit, jo si lepur, po si luan, që udhëheq lepurin në luftë. Ju opozita këtu dhe opozita atje bashkohuni që të hiqet tabela e shumëzimit, të hiqet tabela e mbledhjes britjeve nga ky vend, që shpëtojnë të gjithë. E keni dhënë me prova që jeni tap topi. Tapa është jashtë, topi është këtu. Tap topi. Se Ilir Meta erdi këtu në basi i thoshte që flota e 7 Amerikanët në vijë të vilan lalës, unë nuk dorëzohet, erdi këtu, flota nuk erdi fare, bën votimin më spektakular që kam parë sytë mua. Dorën latë me karton jeshil, kokën poshtë, si kur ju ishin mbytur të tëra gjemit. Gumari që bën punë këtu, që mund të ngarkosh sa duash dhe të mbaron punën, jemi ne. Ju jeni kuaj të hasdisur që krenoheni me krifat e historisë dhe me mustaqet e monarkisë, edhe jeni të destinuar të vërtiteni në ato kënetat ku Erion Braça çon turistët për të parë specie të ndryshme.
Rama u shpreh se me këtë buxhet do të ketë rritje të pagave, duke përmendur bluzat e bardha dhe mësuesit. Këto janë angazhime të mëdha në kushtet kur ne jemi si gjithë të tjerët me kaq masa shtrënguese nga pandemia dhe tërmeti, mbylli fjalën e tij Rama. Holanda vjen të mbetet skeptike sa i përket ecurisë së procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm i Holandës, Stef Blok, në një raportim të përgatitur për parlamentin holandez, lidhur me progresin e bërë nga vendet e Ballkanit perëndimor për procesin e integrimit, sa i përket Shqipërisë vlersoi përparimet e bëra në fusha të ndryshme, por evidenton se duhet bërë progresi më tejshëm deri në caktimin e datës për mbajtjen e tryezës së parë ndërqeveritare. Ndër të tjera, në raportimin e tij Blok evidentoi faktin se gjykata kushtetuese ende nuk ka kuorum. Gjykata lart nuk është ende në gjendje të shqyrtojë të gjitha çështjet. Ai nënvizon se pavarësisht ecurisë së procesit të vettingut, gjyqtarët dhe prokurorët e përjashtuar ende nuk janë dënuar dhe se Shqipëria duhet të ndërmarrë hapa të mëtejshëm në hetimin, ndjekjen penale, duke dënuar korrupsionin dhe krimin organizuar në të gjitha nivelet. Kryetari i grupit parlamentar socialist Balla, duke komentuar qëndrimin e qeverisë holandeze, theksoi se Shqipëria ka përmbushur kriteret për zhvillimin e konferencës së parë dhe se këtë vlerësim e ka marrë dhe nga zyrtarët holandez. Në Thuman janë hedhur themelet e disa shtëpive dhe shkollës që do të shërbejnë për komunitetin e mbetur të Pastre nga tërmeti një viti më parë. Janë 125 banesa individuale që do të ndërtohen në këtë zonë dhe disa pallate. Një pjesë e rindërtimit të banesave po bëhet edhe me ndihmën e fondacioneve të bamirësisë. Pas disa javësh pritet të fillojë edhe investimi i Emirateve të Bashkuara në zonën e spitalës në Durrës. Në total janë 36.000 familje që përfitojnë nga procesi i rindërtimit, 8.000 prej të cilave marrin shtëpi të re pasi banesat nuk mund të rikonstruktohen pas dëmtimeve të marra. Nga ana tjetër, Lulzim Basha është takuar me banorët të shtëpive të dëmtuara nga tërmeti në Ishëm, të cilët qëndrojnë ende në çadra. Kryedemokrati u premtoi se nëse do të vinë në pushtet pas 5 muajsh, shtëpitë e tyre do të rindërtohen. Ai tha se prioritetet të qeverisë së tij do të jenë shëndeti, ekonomia e shkatruar nga pandemia, si dhe rindërtimi pa humbur kohë i shtëpive të dëmtuara nga tërmeti. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.